for en dag å våkne på. Og så etter hvert som det hadde gått noen minutter, så måtte jeg le litt av meg selv i dag morges. For jeg var så gretten når jeg våkna. Jeg var så sur. Jeg syns ikke jeg hadde sovet lenge nok. Jeg syns ikke det var passende med snø. Og jeg følte meg ikke klar. Og så etter hvert som følelsene, det var jo de som kom først til meg. Så begynte hjernen å våkne. Og så kom jeg på denne dagen, og så måtte jeg øve meg på. Og ja, det er jo påskemorgen. Og så måtte jeg lete fram takknemligheten. Nå har han våknet. Men det kan ta litt tid. Men jeg så glad for at vi her. Glad for at vi sammen, Guds folk, og feirer denne dagen, vår store dag. Kanskje du har spist noe symbolsk i løpet av påsken. Kanskje du har spist lam. Kanskje du har spist egg. Det er der jo en viss sannsynlighet for at noen har spist. Det er vi er jo veldig vant med å spise egg. Og så lærte jeg, hørte på radioen for ikke så lenge siden, så hørte jeg, det var en veldig nerdete radioprogram, men det var i hvert fall at, visste du at hønene egentlig ikke er lagt å legge egg hver dag? Til opprinnelig så mener de at de bare la egg om våren. Og så har vi gjort sånn at de gir hver dag, da det er jo en helt annen diskusjon. Men vi er blitt vant med noe som var unikt. Som kan det jo være med oppstandelsen. Tenk, vi kanskje blitt vant med noe som er helt unikt? Uansett så hadde jeg bare lyst til å si at hvis du har spist egg i dag, så har du spist noe som er symbolisk for påska. Egget symboliserer det nye livet. Og det handler talen i dag om. Og Bente begynte med å lese fra Johannes 20. Hun har lest om at tidlig den første dagen, tidlig om morgenen den første dagen i uka, mens det enda mørkt, så kommer Maria til grava. Og den finner hun tom. Hun sier fra til gutta som er i Jerusalem, Peter og Johannes. Det er jo veldig gøy når Johannes skriver om dette, for han, det er jo et veldig tydelig tegn på at dette er et øyevitne for han, eller det er han selv som har skrevet, for han har skrevet hvem det er som kommer først. Hvem er det som kom først til graven? Det skriver han, det var han. Ja, Peter kom etterpå. Ja, men den er litt rettferdig da, for Peter kommer først inn i grava. Ja. Så står det, da gikk den andre disiplen, altså Johannes, han gikk også inn. Han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriftene sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde det var garteren og sa til han, «Herre, hvis du har tatt han bort, så si hvor du har lagt han, så skal jeg ta han med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til han på hebraisk, «Rabuni, det betyr mester.» Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far og far for dere. Min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena avsted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødenes ledere hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt blant dem og sa, «Fred, være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han frem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred, være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd! Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han sa, «Det tror jeg ikke, før jeg får se naglemerket i hendene hans, og legge fingeren i det, og stikke hånden i siden hans.» 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånda di, og stikk den i siden min. Vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til han, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som de ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Slik lyder Herrens ord. Og det er jo litt sånn der, jeg synes han er en luring, Johannes, som skriver på slutten at det skjedde mye annet, men dette tok jeg med. Det aller viktigste, han er oppstått. Han er oppstått. Det er mye å tenke på, hvordan var denne morgenen for disiplene? Det er dagen etter sabbaten. Maria Magdalena, hun er på plass mens det enda er mørkt. Jeg tenkte på, har du sovet i det hele tatt, Maria? Har du sovet noe som helst siden fredag? Har de andre sovet? Hvordan var gårsdagen? Hvordan var lørdagen for dem? Fredag kveld, da hadde Josef fra Arimathea og Nikodemus, som vi kjenner litt til, de hadde hentet ned Jesus sin kropp og lagt han i en grav. Jeg tenkte på det at Jesus han blir hengt som en folkefiende på korset. Men han blir begravet som en venn. Den respekten viste de han. Respekten for de døde viser hvilken respekt vi har for et liv. De ville gi Jesus ære selv om han var død. Selv om han var død, så ville Josef gi han sin egen grav. Altså, der går Josef så forbi meg. Når jeg mister Jesus av syne, da får ikke han alt. Det er ganske sterkt. Og lørdagen holdt de seg trofast til sabbaten. De holdt seg i ro. Kanskje var de sammen hele tiden og spiste sabbatsmåltidet. Sannsynligvis, jeg sa for meg at de snakker mye sammen. For Maria, hun vet i hvert fall hvor Peter og Johannes er. Jeg sa for meg samtalene den lørdagen. Gårsdagen. Jeg sa for meg en litt sånn pumpa gjeng. Full av sorg. Noen angrer på ting de sa, noe de gjorde. Noen skulle kanskje ønske at de gjorde mer. Noen er rystet bare over det de har sett, og gråter. Og så tenker jeg ikke minst på tomheten. Han er ikke sammen med dem lenger. Han som har gått sammen med dem i over 3 år. Han er ikke der sammen med dem. Den tomheten i rommet når de er samlet. Det er litt som at ovnen er skrudd av. Og så kjenner du bare de der kalde gufsene som kommer inn. Nå kjennes alle vindene som kommer inn gjennom alle glugger. For ovnen er skrudd av. Altså, da må du være med meg på bildet at Jesus er ovnen. Han har vært sammen med dem i over 3 år. Og det har vært en viss temperatur disse årene her. Det var trygt. Og kanskje litt vel spennende. Varmt. Morsomt. Frustrerende. Veldig lærerikt. Og fullt av håp. Det har skjedd så mye. Og han har tatt ansvar for det. Han har vært til stede. Han har helbredet mennesket. Han har lekt, han har trøstet, han har vist barmhjertighet. Det er klart, disse årene, det har vært et glødende liv. Det har glødet. Det har vært fyr. Himmelen har kommet nær. Tilgivelsen, helbredelsen og gnisten og gleden, alt fulgte med Jesus. Og så ser jeg bare for meg det der, der de har sittet, den der tomhetsfølelsen. Ovnen er skrudd av. Jeg kan liksom kjenne det noen sammenheng, og når lederen ikke er der, altså i vårt hjem, jeg er heldig og har både en god mamma og en god pappa. Det var noen når mamma ikke var der på lørdagskvelden. Altså det var ikke hjemlaget pizza da, hvis ikke mamma var der. Nei. Det var noen som manglet. En eller annen varme. Kanskje noen har det sånn med en leder som har vært god. Et menneske som bare er sånn godt og... Ikke sant? Det er mye følelse. Det er mye følelse, men hva tenkte de? Hva tenkte de? Hvordan forsto de det som hadde skjedd? Johannes skriver at frem til denne morgenen så hadde de ikke forstått at han skulle stå opp. Men hva hadde de forstått? Hva hadde de skjønt? De hadde bekjent at han er Messias. Hva tenkte de om at han døde? Tenkte de teologisk? Satt de sammen det de hadde lært? Kanskje du tenker liksom, men teologisk, de var jo ikke teologer. Disse var jo ikke, de var jo ikke farisere og skriftlærde. Nei, men de var opplært av menigheten. De var opplært av skriftene. De var opplært av høytiden. De hadde fått noe som gjorde at de kunne evne å tenke teologisk. Ja, for det å holde seg til menigheten, til skriftene, til høytiden, det setter retning på tankelivet. Det er med på å forme. Og var det det de gjorde, disse disiplene? Satt de der og prøvde å sette sammen dette puslespillet? Kanskje de hadde gjort det. Forsker du belys? Kanskje de hadde gjort det bare mens de kjente han, så hadde de forsket teologisk. Hva gjorde at de kom frem til bekjennelsen om at du er Messias? Kanskje de tenkte på søndagen, på Palmesøndag. Han rir inn på et esel. Det står jo i Zakaria, en av profetene i det gamle testamentet, bryt ut i jubel. Rop av glede, datter Jerusalem, se din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier, fattig er han, og rir på et esel, en eselfole. Kanskje de tenkte det den dagen. Nå skjer det, det stemmer jo. Overens med profetene. Kanskje de visste hvor han var født. Det er veldig sannsynlig at de visste at de på et eller annet vis hadde snakket om det. Var du født, Jesus? I Betlehem. I Betlehem. Står det ikke i Mika? Står det ikke i Mika at ifra Betlehem Skal en hersker over Israel komme? Skal ikke Messias komme derifra? Ikke minst hadde de sett gjerningene hans sine. Det gamle testamentet forteller hva Messias skal bringe. I Jesaja 34 så står det, «Vær sterke, ikke redde, se deres Gud.» Selv kommer han og frelser dere. Da skal blinde øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stumme tunge skal juble. Alt dette hadde Jesus gjort. Han hadde gitt blinde syn, han hadde gitt døve hørsel. Den lamme hadde fått førelse i beina igjen. Den stumme kunne snakke. Kanskje de så på dette? De stemmer overens. Han er den som skal komme, Messias. Og kanskje det også var sånn at de satt og tenkte, men det står rundt dette bordet. Ovnen er skrudd av. Sitter de likevel og tenker på at det står i Jesaja 53. Han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på han, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Nå ble det mye bibellesning her. Men det er for å si at kanskje disse disiplene som sitter der, og liksom har en ekstra jakke på seg rundt bordet, kanskje de tenkte, men det stemmer. Han er Messias. Var det det som skjedde nå? At han ble såret for våre overtredelser? At straffen lå på han? Sånn at vi kunne bli tilgitt. Og det med tilgivelse, det var noe av det mest provoserende for de jødiske lederne. At Jesus hadde tilgitt mennesket. Og vi skjønner kanskje ikke det, for vi snakker jo stadig om å tilgi hverandre. Men fordi vi snakker om Guds tilgivelse, som om det var noe litt sånn... Ja, kanskje vi snakker om det som noe lettkjøpt, det vet vi jo at det ikke var. Det var ingen selvfølge. For jødene og for disiplene, nå skal du bli med litt inn i hva de holdt på med. De feirer nyttår på et annet tidspunkt enn oss. Og det kaltes for Rosh Hashanah. Og det var jødenes nyttårsfeiring. Da startet jødene med et slags sånn årsoppgjør for livet. Det driver jo vi opp med årsoppgjør når det er rundt nyttår. Og da, da regner de på hvordan ligger jeg an. Hvordan ligger jeg an? Med hvordan har jeg levd livet mitt? Og så skal de liksom rette på det som er galt. For de tror at Gud har en livets bok som de kan få navnet sitt inn i. Og hvis de står i fare for å ikke komme dit, så kan de bruke 10 dager på å forsones med Gud og med mennesket. Dette var de vant med. Rosh Hashanah. Det handler om å komme i livets bok. Og Rosh Hashanah, det var en stor høytid. Det er liksom 2 store høytider. Den ene er Rosh Hashanah. Og den andre, det er den som kom i enden av Rosh Hashanah. Jeg har sagt det mange ganger, kjente jeg. Og det er Yom Kippur, som er den helligste dagen i året for jødene. Allerede før klokka 4 den dagen, dagen før, da spiser de det siste måltidet før helligdagen. Og så faster de hele kvelden, hele neste dagen, i 26 timer. Yom Kippur er forsoningsdagen. Og denne dagen så ble det offret på en veldig spesiell måte for jødene. Da er det sånn at det var 2 feilfrie geitebukker som hadde 1 oppdrag, 2 oppgaver. Den ene av de geitebukkene ble offret som bot for syndene. Den andre ble jo offret, men livet hans skulle være et tegn. Øverste presten la hendene på hodet til den bukken, og så leste han opp alle syndene til hele folket, og det tok lang tid. Alt de hadde gjort, alle måter de hadde forbrutt seg mot han på, det la han over hodet på bukken. Og så ble det sendt ut i villmarka for å forsvinne helt og dø bort. Og derav så har vi begrepet syndebukk. Bukken som bærer synden bort. Det skulle være et tegn på Guds respons når menneskene hadde bøta og bekjent. Han tar bort syndene de sine. Syndene blir løftet over på dyret, og så forsvinner det helt. Du kan ikke se det mer. Det skulle fortelle jøder noe. Og når det har skjedd, så er det stor fest, for da er det nytt år. Med blanke ark og fargestifte, og uten tyngden av den synden som var. Og kanskje tenkte disiplene på dette. Kanskje tenkte disiplene på dette når Jesus døde. Vi vet ikke. Men hvis de hadde satt sammen noen ting, så kan det være at de hadde skjønt. For dette var Rosh Hashanah og Yom Kippur skulle peke mot Messias sin gjerning. Han som skulle gjøre opp. Kanskje tenkte de, nå bar Jesus min synd. Det vet vi ikke. Men jeg så for meg at litt sånn opp igjennom som de har feiret dette, så har de guttene der kanskje vært litt i tvil. Kan du se for deg denne gjengen? Noen av dem var kanskje 15. Man tror kanskje at Johannes var sånn 15-16. Men se for deg Peter og de andre kule guttene, 15-16 år. Så er de med å feire Rosh Hashanah, med å feire Yom Kippur. Og så kan det være at de har vært i Jerusalem, og så kan det være at de til og med har sett et glimt av denne bukken som har gått. Og da kan det være at de har sett på den geita og tenkt, er dette på ordentlig? Really? Skal den geitekillingen der liksom bære bort alt jeg har gjort? Det tror jeg ikke går. Og så kan det være at de kom i tvil. Og så kan det være, dette ser jeg bare for meg, så ser jeg for meg at de er litt sånn der, nei, men dette går ikke an, en geit skal bære, en bukk skal bære av sted min synd. Ikke tale om, og jeg vet noe om min synd, så det går ikke. Og da kan det være at det kom en klok eldre som har levd litt lengre og tenkt litt lengre. Og så sier han, nei, men du vet, dette handler jo ikke om den geitebukken. Det handler om at Gud tok imot det første bukken som et offer. At vi bekjente og vi skjønte at syndene våre brakte død med seg. Og denne bukken som du driver og kikker på her, den viser med livet sitt at syndene bæres vekk fra deg. Så langt som østen er fra vesten, er de langt fra deg. Det finnes ikke mer. Det er tilintetgjort, akkurat som han blir tilintetgjort. Og så kan det være at det er en voksne som krangler om det bare er symbolisk med denne bukken eller ikke, det vet vi jo ikke. Men da tror jeg kanskje tenåringen skjønte tegninga. Åja, ok. Det er det du skal fortelle. Gud har tilgitt meg. Det er fint. Da fortsetter vi å leve. På egen hånd. Prøve så godt vi kan, med bønner og høytid og fellesskap, så det er ikke helt på egen hånd. Kanskje jeg skal klare meg litt bedre i året som kommer. Det er fint med Gud som tilgir. Kanskje det var sånn de tenkte. Og hvis de tenkte sånn, hva var sterkest? Var det tanken om at dette betydde at synden var sona? Eller var det følelsen av at ovnen var skrudd av? Tanke og følelse. Maria kommer til grava. Antageligvis så har hun med seg velluktens myrra. Det som Jesus fikk når han ble født. Det var jødisk tradisjon at de skulle ta det med. sånn at det ikke skulle lukte så vondt allike. Johannes og Peter de et annet sted. Og nå skjer det uventet, for steinen borte, de romerske vaktene ikke der, og graven tom. Og hun løper til guttene, og det jo herlig. Hun løper, hun sier det, men de må sjekke selv. Den ene løper fortere enn den andre. Det har vi fått med oss. Det greit, Johannes. Og da trodde de. Hva var det de trodde? Da trodde de, skriver Johannes. Hva var det du trodde? Trodde du at hun snakket sant, at han ikke var der, eller trodde du at han var stått opp? De hadde i hvert fall ikke skjønt det før. Men Maria, hun, de skjønner nå at noe har skjedd. De går tilbake. Maria, hun får ikke fred. Hun blir der. Jeg har ikke noe annet sted å møte han. Hvor skal jeg finne han hvis ikke han her? Hvor skal jeg finne han? Tomheten ikke til å bære, og hun så fanget i sin egen sorg at hun kjenner ikke igjen han som plutselig hos henne. Sånn kan det jo være at Jesus kan komme på en annen måte enn vi hadde tenkt. Så kjenner vi han ikke igjen. Så hun sier, si hvor du har lagt han. Hun tror det gartneren. Og det jo veldig herlig, så sier hun, si hvor du har lagt han, så skal jeg ta han med meg. Hva har du tenkt, Maria? Skal du bære han? Hva har du tenkt for noe? Har du tenkt at du så sterk? Men nå sier navnet sitt. Maria. Og da kjenner hun han igjen. Og hun løper til de andre, og nå ser jeg for meg. Hun løper liksom for andre gang. Jeg er hun på en morgentrim. Og løper til de andre. Og nå ser jeg for meg en litt annen tone i stemmen. Nå er det ikke den der fortvilelse. Hjelp! Eller oppgitte, eller over. Nå er det, jeg har sett Herren. Og det er som om hun sier, jeg har sett han. Han er fortsatt seg selv. Han er min venn. Han sa navnet mitt. Og jeg tenkte på det at det som skjer på korset, det er jo enormt. Det er kosmisk. Hele verden. Hele verden der, hele verden som skulle komme alt. Gud har inkludert all menneskets synd. Han gjør opp med alt. Gud gir sitt eget liv. Og samtidig så er det vennen min som dør. Det er det hun har sett. Da døde vennen min. Fordi at han elsket meg. Han betalte for min skyld. Og nå er det jo sånn at du sa det, oppstandelsen er ufattelig, utrolig, ubegripelig. Det er stort, det er jo guddommelig. Han står opp, han er sterkere enn døden. Samtidig er det vennen min som gjør det. Det er min venn, og om hun har tenkt at han var syndofferet for hele verdens synd, så er han fortsatt den som hun kjenner. Det er vennen min. Han er den som kjenner meg. Han døde fordi han elsker meg, og han står opp og målet for oppstandelsen hans sin. Det er å være sammen med meg. Han vil være med meg. Han har gjort det store, og han kjenner lille meg. Jeg har sett han, og han så meg. Denne enorme Gud som tar hele verden i sin favn. Han er personlig til stede. Og disiplene, de er jo samlet. De er livredde for jødiske ledere. Og det står at døra er stengt. Og Jesus går rett igjennom. Han kan gå gjennom stengte dører. Han kan gå gjennom måten vi barrikaderer oss med frykt. Han går rett inn, og han kan møte oss. Nå er han her. Vennen vår. Han lever. Du vet, når de hadde sett denne geitebukken som gikk ut i ørken for å dø, så de aldri den geita igjen. Det er ikke sikkert det heter geit når det er han. Jeg vet ikke, jeg kan ikke det så godt. Bukken så de ikke igjen. De så den aldri igjen. Synden ble bært bort, og så måtte de prøve igjen. Men det som skjer nå, det er at offerlammet som var borte, ovnen som var skrudd av, han kommer tilbake. Og han har lesset av seg hele greia. Og så kommer han tilbake og skrur på, og ovnen er tilbake i rommet. Skjønner du? Lyset er på. Og de er ikke overlatt til seg selv. For han er hos dem. Livet kommer til dem. Derfor har vi egg som symbol. Det er et nytt liv. Et liv uten alt det der tyngende. Et fritt liv som han har kjøpt. Og han har ikke tenkt at det skal vi klare på egen hånd. Nei, han kommer til oss. Han kommer fra den ødemarken som ørkenen var. Nei, som ørkenen sin, som døden var. Ikke sant? Han har vært i det dypeste av det dype. Han har kjent på alt som et menneske kan erfare av mørket. Men han kommer tilbake, for han er sterkere enn et hvert mørke. Og så trer han inn igjennom enhver dør. Og så kan han hvert eneste navn, for han er vår venn. Og så kommer han. Og så er vi ikke overlatt til oss selv. Nei, han er her. Han er hos dem. Og så sier han fred. Være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så ånder han på dem. Og så ta imot den hellige ånd. Denne sannhetens ånd som vi snakket om på langfredag her i kirka. Som verden ikke kan ta imot. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg lar dere ikke bli igjen på egen hånd. Jeg kommer til dere. Livet kommer til oss. Han kommer. Og gir oss nytt liv. Som vi ikke skal mestre på egen hånd. Men vi får lov til å leve i han. Og jeg tenkte på det der, og han åndet på dem, så kunne jeg ikke hjelpe for at jeg tenkte på Narnia igjen. Hvis du har sett eller lest boka, den løven som har pustet, og så er det liv. Og så er det varmt, det som er forfrossent. Det blir tint opp. Det er jo en helt annen dag for dem, denne dagen. Livet kommer til dem, et helt nytt liv i Kristus. Syndene er lesset av. Døden har mistet grepet. Nå starter det evige livet sammen med meg, sier Jesus, som er sannheten, veien og livet. Og som kommer til hver enkelt av oss og kan si navnene våre, for han kjenner oss, han er vår venn. Ovnen er på. Vår elskede, lyset er tilbake. Men det er en som ikke får oppleve det denne kvelden, og det er jo Thomas. Og jeg lurer på om Thomas sitter fast i dette, om syndebukken er dratt ut i ørkenen. Ja, hva betyr dette? Og så kan det være at han blir sittende fast i dette. Ja, hva betyr dette? Hva betyr dette? Hva betyr dette? Han sitter i hvert fall fast i et eller annet som gjør at han er ikke sammen med de. Og det er jo annerledes. Jesus har betalt for hans synd. Jesus har betalt for hans skyld. Men opplevelsen av denne dagen er annerledes for Thomas enn han er for de andre. For de får møte han. De er der, og ovnen skrus på, og det er godt å være sammen. Det er godt å leve igjen. For Thomas er det ikke sånn. Og jeg har ledd altså så av en som heter Nils Terje Andersen, som er domprost i Kristiansand. Han har en søster som har en veldig fin historie. Når hun var ung, så var hun med på en påskenattsmesse, hvor de går ut tidlig på morgenen, så akkurat som Maria, mens det enda er mørkt, og så ser de soloppgangen. Og så blir hun så grepet at akkurat som sola stiger opp, så kommer livet til oss. Og hun blir altså så fylt av tro og begeistring, for hun ser Jesus i dette. Så hun skriver en melding til en venninne. Jesus er oppstått. Og denne venninna har nettopp vært på vakt, jeg vet ikke om det sykehus eller hva det var for noe hun jobbet på, i hvert fall har hun nettopp vært på vakt og gått og lagt seg. Så hun får tilbake på meldingen og sier, be han gå og legge seg igjen. Hun var ikke grepet, kan du si. Hun var et helt annet sted, og det var Thomas også. Så han fikk ikke del i gleden. Men det kan vi få. Det kan vi få. Vi kan si, Herre, kom. Pust på meg. Til nye livet. Det frie livet. Takk at du har tatt all min synd. Vis meg at det er sant. Vis meg at døden ikke er. Det er ikke det sterkeste grepet på mitt liv. Friheten du har gitt meg. Det er gaven jeg skal leve i. Jeg skal leve sammen med deg. Du er min venn. Jeg vil leve inn til deg. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Og vis meg hva Jesus har gjort. At han har bært bort min synd. At han gikk helt til det dypeste av smerte som et menneske kan erfare. Men vis meg også at han kommer tilbake. At han lever. At jeg kan leve sammen med ham. Et oppreist liv. Et varmt liv. Fylt med glede. Fylt med han som fyller alt i alle. Velkommen til en ny morgen. En ny dag. Velkommen til et nytt liv. I Kristus. Denne dagen. En seiersdag. Det livets dag. Til hver enkelt. Og vi skal prise ham. Og hvis du ikke sitter her og tenker at jeg er forvirret. Jeg sitter fast i grubleri. Jeg ser han ikke. Jeg har stengt meg. Vet du hva? Da kan du få lov mens vi er sammen og bare si jeg kan ikke mer, Jesus. Pust på meg. Jeg tror. Hjelp min vantro, Herre. Og kom. Kom, Herre, med det nye livet. Jesus Kristus, du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hvordan vi har det. Takk for det du har gjort. Takk for det du har gjort, Herre. Takk for det du har gjort, Herre. Takk at du ikke ble i graven. Du kommer til oss. Du har ikke etterlatt oss farløse, Herre. Du er hos oss. Takk at du er den som elsker oss høyere enn ditt eget liv. Din kjærlighet er sterkere enn døden. Takk at du er den som setter oss fri, Herre. Du bryter hver lenke. Takk at du bærer, Herre. Maria kunne ikke bære deg, Jesus, men du kunne bære henne. Og når vi ikke klarer å bære det, Herre, du bærer oss. Du gir liv, Herre. Du gir tro og du gir håp. Takk for denne dagen, Herre. Takk for det nye livet som vi får lov til å leve i sammen med deg. Må du velsigne hver enkelt, Herre. Må du velsigne hver enkelt. Herre, vis oss hvem du er. I Jesu navn. Amen.